Fint at vi starter da.
Hei.
God ettermiddag. Et par ting. Nå som jeg sa forrige gang, vi er ferdige med obligen. Vi har rettet oppgaven nesten alle sammen. Det er bare noe veldig, veldig få igjen, og det er bare for fleksstudentene som gjenstår et par, tre stykker. Og nå er vi godt i gang, altså ikke bare godt i gang, vi har nesten ferdig med kurset, bare dere må se på det, ikke sant? Det er den første, den tyngste delen har vi bare to kapitler til. Så det er, vi er modne, vi har gått i gang. Det jeg tenkte er, jeg vil veldig gjerne få en tilbakemelding om, ikke sant, hvordan fungerer både med PowerPoint-presentasjon, mini-presentasjoner, sånne ting har jeg veldig, veldig sterkt behov for å få en tilbakemelding. Og det jeg tenkte er å sende dere en questback-undersøkelse med veldig, veldig få spørsmål. Altså, ikke, dere må ikke forestille dere noe sånt stort, men bare liksom for å få en sånn magefølelse av hvor vi ligger hen. Ikke sant? Det er læringsutbytte, den type ting, altså, litt mer presisert da, ikke så generelt. Men jeg håper at, og det vil være anonymisert, altså jeg skal prøve å få at administrasjonen kjenner det, ikke jeg, så at jeg ikke har tilgang til navn, i tilfelle dere, ja, vil ha noen motforskning mot det. Så det var det, og så det andre er de praktiske opplysningene, ikke sant? Vi har nå fredagen, ikke sant? Vi har ikke noe onsdag forelesning. Neste forelesning er på fredag, altså. Og der håper jeg at det er flere enn fire personer som dukker opp. altså, det er sannsynligvis de fleste av dere som er sikre på at dere har bestått oppgavene, for det er veldig mange som er uavhengig til det her. Men det er som regel det. Sant? Det er det. Så da er det ikke noe mer på det punktet, tror jeg. Ikke sant? Husk på at det er fredag og ikke onsdag. Og at selvfølgelig obligatorisk oppgave nummer to, at det er rett og gjerne. Så det er noen av dere som har allerede levert. Ja. Det er et spørsmål. Hvor mange av dere har sett eventuelt forelesninger fra forrige gang? Er det noen som har sett? Ja, nettopp. Der brukte jeg en god del tid faktisk for å snakke litt om ting som dere ikke finner i boka. Og det er fordi det er ganske sentrale problemstillinger knyttet til rasjonalitet og beslutningsadferd. I dag fortsetter vi litt grann på det med beslutninger, men det er rett og slett problemstillingen er ikke lenger hvordan individene tar beslutninger, men hvordan organisasjonene, altså hvordan beslutninger tas på organisasjonsnivå. Og det er selvfølgelig ganske dramatisk endring av kompleksitetsnivå, men også av størrelsesnivå. Ikke sant? En er mikro, det andre er meso. Vi kan snakke om beslutninger som tas på nasjonalt nivå, for ikke snakke om internasjonalt nivå. Ikke sant? Det er kompleksitetsgraden her kan øke med omfang og selvfølgelig geografisk dekning. Men jeg påpeker at i bunn og grunn er det individuell rasjonalitet som må styre våre modeller til å forstå organisasjonsnivå. Så har vi kommer til å snakke selvfølgelig om læring og organisasjoner, det er neste kapittelet, det er kapittel 10. Litt usikker på om vi klarer å gå gjennom hele kapittelet, vi skal prøve det. Ideen er, og litt slik at dere har også, at vi kanskje i løpet av neste uke er vi ferdig med innholdet i den, altså Thorsen og Jakobsen, og at over uka etter da, at vi begynner litt grann å se litt i sammenhengene på tvers av kapitlene. Det er noen case-studier, altså der er jeg litt også åpen for dere, at vi bruker en i hvert fall to timer kjøpt for det. Ja. Så det jeg håper at dere liker uglen, så det utrolig vakker. Men hovedideen her at uglen kunnskapens fugl, og Athenes kjæledyr. Athene var gudinne for visdom i gammel Hellas. Så det årsaken at jeg brukte det bildet her for rett og slett å minne oss litt grann om hva vi skal lære i dag. Og så jeg tror det veldig god fra nå av at vi konkluderer også med har vi lært i dag det vi har sagt at vi skal lære i dag. Ja. Beklager. Og det de to punktene, de første punktene, ikke sant? Det organisatoriske beslutningsmodeller og iverksetting av beslutninger. Det de to punktene som vi ikke klarte å dekke i den forrige forelesningen, som vi tar opp i dag. Og da, ikke sant, hva læring? Hva mener vi med læring? Her har vi også selvsagt en ganske stor forskjell mellom hva individuell læring og organisasjonsmessig organisatorisk læring og læring på organisasjonsnivå. Så hva en lærerorganisasjon? Hva de kjennetegn for en lærerorganisasjon? Type kunnskap og læringsformer, det ganske viktig, også på organisasjonsnivå, faktisk, ikke bare på individnivå. Og kobling mellom læring og innovasjon. Og der må jeg si at her kan jeg snakke veldig, veldig lenge. Jeg skal forsøke å begrense meg, eventuelt hvis dere vil ha litt grann mer statistikk, eller litt mer harde data, litt mer oversikt over hva skjer når det gjelder innovasjon i Norge, og hvor kan vi finne statistikk, hva slags type statistikk, det kan jeg snakke litt mer om. Men trenger det mer enn det, kommer jeg tilbake til. For det er utrolig mye som vi vet om akkurat denne problemstillingen. Men så kobling mellom læring og innovasjon, det noen spennende sammenheng, selvsagt. Det finnes nesten ikke noe innovasjon uten læring, og omvendt, det finnes ikke innovasjon uten læring. Så helt til slutt skal vi se litt på begrepet absorptiv kapasitet. Absorptiv kapasitet på engelsk. Og den veldig bizarre ordet, akkurat det skal jeg ikke forklare, fordi jeg vil holde dere i spenning helt på slutten av forelesningen. Ambidextrette organisasjoner. Bare for å forklare hva ambidextert er, at det kommer selvfølgelig dexterity, det er en engelsk ordet. Og ambi er det gammel greske amfi, som vil bety begge deler. Så det betyr rett og slett at du kan håndtere i realiteten både høyre og venstre hånd. Du er like flink med høyre og venstre hånd. Det er det det betyr, det begrepet. Men det har en veldig bestemt mening for oss når vi skal gå gjennom det etterpå. Ja, det er i bunn og grunn det som vi har, jeg håper at vi får dekket i dag. Og da la oss starte med den plansjen her om organisatoriske beslutningsmodeller. Altså, bare for å minne koblingen fra den forrige gang, fordi det er litt viktig å skape en kontekst her. For forrige gang hadde vi, som jeg sa i sted, en lang reise fra hva vi mener med rasjonalitet, hva som er da perfekt rasjonalitet, hva er begrenset rasjonalitet, og fra dette å gå til type, nyere form og kunnskap, av hvor rasjonelle vi er. Og det betyr altså empirisk kunnskap. Altså begge begrepene perfekt rasjonalitet og begrenset rasjonalitet, de er teoretiske, de er skapt for å skape idealtypiske modeller. Mens det er veldig viktig å se og studere hvordan både organisasjoner, men selvfølgelig også individer, begrepet rasjonalitet. Hva menes da med rasjonalitet, og hvordan det skjer i praksis? For mer enn det, da henviser jeg til forrige forelesningen. Men det er utrolig mye som har skjedd de siste 20-30 årene i lys av nettopp akkurat dette spørsmålet, og som da stiller også i dag vet vi mye mer hva er forutsetningene for at et individ kan ta rasjonelle beslutninger slik vi forstår rasjonalitet. Og så et eksempel jeg brukte forrige gang, det et veldig enkelt eksempel, som da markedsførings, eller marketing folk bruker så utrolig ofte, og det veldig banalt også, men tenk på det. Når vi sier at det kjøttet 20% fett, inneholder 20% fett, mot det kjøttet har 80% fettfri. Og så du har et eksperiment, det et konkret eksperiment som har gjennomført mange år siden, som da ikke sant, så viser da betalingsvilligheten for mellom to grupper konsumenter. Og det klart hvem som hadde mest interesse det å kjøpe da den 80% fettfri kjøttet. Ikke sant, det var overveldende forskjell, det utrolig signifikant forskjell. Altså den logikken sier at ikke sant, de to, det samme type stykke kjøtt, ikke sant, samme produkt vi snakker om, men så med en liten endring av hvordan man presenterer det, da endres da valgadferd, beslutningsadferd, det det som hele poenget. Og da det stille spørsmål, da normalt en hver som tenker nasjonalt, da ville man sidestille de to begrepene. Det burde skjære gjennom, men det gjør vi ikke. Så hva som skjer i praksis av stor betydning, litt uavhengig av hva de store teoretikerne har snakket om, hva rasjonaliteten og hvordan vi opererer homo economicus. At vi alltid i stand til å velge mellom alle mulige alternativer, til å sette pris, ulike prislapper på dem, og at selvfølgelig vi kan alt. Dette en liten repetisjon, men det konteksten som da vi bringer oss til da, ok, det de begrensningene for begrepet rasjonalitet på individnivå, men hva det som skjer da på organisasjonsnivå? Hvordan beslutningene stas der? Og da her velger jeg, det igjen, her altså utrolig, veldig rik litteratur om akkurat det feltet, valgte jeg bare å legge mer vekt på en type modell her, som også faktisk en normativ modell. Og vi skal komme om veldig kort stund tilbake til akkurat den modellen. Men det jeg ville vise dere her først og fremst, det to ulike typer måter da, å forstå den problemstillingen. Det ene å beskrive hva som situasjonen bør være. Det normative tilfellet. Den andre det deskriptive tilfellet. Det å gå rett og slett empirisk og så sjekke hvordan da ulike beslutninger tas innenfor en organisasjon. Det to forskjellige ting. Og da har vi to ulike modeller faktisk. Det ene organisasjon som rasjonell aktør. Det den deskriptive modellen. Beklager. Dette den normative modellen. Og også kommunikativ rasjonalitet. Det også en normativ modell egentlig. De andre av disse deskriptive modellen. Så la oss starte med organisasjon som rasjonell aktør. Her det egentlig man bruker det samme apparat som vi har snakket om og brukte vi for individer, for rasjonelle individer også på organisasjonsnivå. Vi forutsetter bare allerede fra starten, det veldig få i dag som forutsetter perfekt informasjon. Ikke sant? Det ingen som forutsetter perfekt rasjonalitet. Vi starter fra nettopp den begrensede rasjonalitet. Også, fordi det veldig enkelt å gjøre den samme argumentasjonen også for organisasjonene. Det ingen organisasjon som har full kunnskap for alt det som foregår i verden, som du kan da påvirke, og hva slags faktorer av omgivelsen som kan påvirke dem på hvilken måte. Ingen har det. Bare det alene. Og så selvfølgelig har de også begrenset de ressurser for å jobbe med akkurat det å innhente kunnskap. Så vi snakker om begrenset rasjonalitet også på organisasjonsnivå. Det vi når vi ser jeg har ikke det lysarket. Vi så tidligere at det tre faktorer. Altså forrige gang, men i forrige forelesningen, da har vi tre hovedfaktorer som påvirker da beslutningsdannelsen i en organisasjon. Det ene organisasjonsmessige faktorene, og det de modellene her som forklarer de organisasjonsmessige faktorene her. Men de også to andre. Det personlige, og til syvende og sist, det en eller noen konkrete personer som tar disse beslutningene, og så det viktig hva slags egenskaper og hvordan vi, hva slags språk vi har for å beskrive akkurat de personegenskapene som viktige her. Og så det tredje var situasjonsbildet. Og med det tenker jeg to ting, spesielt mengde av informasjon du har, og tid. Det å ta en beslutning på veldig kort tid, versus å ha veldig god tid, det verdens forskjell. Og det selvfølgelig de feilene som kan gjøres på veldig kort tid, det helt opplagt det. Ja. Forutsatt at man bruker effektiv tiden, og tiden på en god måte, og at man ikke venter til fristen kommer, for eksempel. For det har vi også akkurat en type adferd. Ja. Så nå fokuserer vi litt på det organisasjonsperspektivet, og mens de andre to faktorene har vi da dekket. Og da starter vi igjen bare for gjenta, organisasjonen som rasjonell aktør. Hvordan spesialisering og koordinering påvirker beslutningsprosesser? Der tenker man rett og slett at vi har mål, vi har strategier. Disse strategiene påvirker og så vi har selvfølgelig organisasjonsstruktur, og denne strukturen rasjonell og fit, passer veldig godt med de mål og strategiene. Det bør være, ikke sant? Det derfor normativ. Det sånn bør det være. Vi vil ikke ha sett da store avvik mellom organisasjonsstruktur og mål og strategier, for da egentlig da ledelse må forandre da organisasjonsstrukturen eller mål og strategiene. Og det klart, strategiene og organisasjonsstruktur påvirker grad av spesialisering, type organisering og koordinering, som vi har sett på strukturkapitlet. Og det igjen påvirker konkret hvordan de beslutningene tas. Og i en ideell situasjon, disse beslutningene tas rasjonelt i den forstand at man da har tid. For det første, man har den koblingen, den rasjonelle koblingen som jeg har snakket om, og at man har tid til å gå gjennom alternativene, man har klart mål, og at man klarer å definere akkurat hva som best beslutning for organisasjonen. Ikke sant? Husk på at den rasjonaliteten har noe å gjøre med å velge det beste valget av et antall valgmulighetene. Muligheter der ute. Så det var den endre, det er denne modellen. Så hvor realistisk denne modellen for å forklare beslutningsatferd? Jo, den realistisk faktisk. Det er ganske mange organisasjoner, særlig de organisasjoner som har ressurser, ressurssterke organisasjoner, som har tid og ressurser og muligheter til og organisere beslutningsprosessen på en slik måte at man kan ta rasjonelle beslutninger. Det det ene, men det ikke bare det. Det må være relativt få aktører. Det kan ikke være veldig mange motstridende interesser. Det må være en kultur i organisasjonen som da skaper og fokuserer på integrasjon. Det en del forutsetninger også som gjør at du kan fokusere på de mulighetene du har utad, og at du velger den beste responsen som din organisasjon skal ha, viser vi de mulighetene ute, uten å ha veldig mange andre begrensninger internt i organisasjonen. Ja. Gitt disse forutsetningene, da kan vi se veldig mange mange tilfeller av beslutninger som da virker rasjonelle. De gjennomtenkte, de rasjonelle. Så ja, hvilket det betyr at den ok, det en normativ beskrivelse, men det betyr ikke at det uvirkelig og urealistisk. Og det det som hele poenget, kanskje, hvis altså det min personlige refleksjon, at det å skape de forutsetningene for at at ledelse, altså du i ledelse, da vil du skape forutsetninger for at du skal havne der i den modellen hele tiden. Vilket då skapar också en del andra det skapar andra förutsättningar som för exempel hur förutseende du är. Hur tidigt kan du se utmaningarna, ikke sant? Och då hela den diskussionen tar oss tillbaka till kommunikationskapitlet och det till andra kapitlet vi har täckt hittills. Det är också självklart det är denna situationen då hvor fordrer både legitimitet och effektivitet. Så jag försöker nu bruka någon av de begreppen som vi har varit som vi har brukt och vi har lärt genom genom semestret nettopp för att lägga mest möjligt taggar koblinger, inte sant? Så har vi alltså när vi går på modell nummer 2, det är regelmodellen. Det har vi varit igenom, menar jag. Alltså vi har snackat om det flera gånger. Det är byråkratimodellen som dere husker. Det är där hvor, i den situationen då hvor man har både resurser och den långsiktighet och den förutsägbarhet för att ha gode klara regler av vad du egentligen förväntas av dig och hur går organisationen. För som ni vet, liksom, det är inte nog att ha mål och strategier. Allt det att få det operationaliserat helt ned till operativa plan till den enkelte ansatt, det är otroligt med arbete. Alltså det är det förutsätter, ikke sant? Det är tillbaka till den rationella aktören. Det förutsätter att jobbutformningen stämmer, att alla har bestämt plats, att alla har bestämt plats också inför den avdelningen och enheten som då är ideell organiserat utifrån strukturen och så vidare och så vidare. Det är en direkt förutsättning. Så men det finns det alltså av de regel de mest de organisationer som kommer närmast denna modellen är självklart offentlig sektor i väldigt stor grad. Där finns det både resurser men också stora bedrifter, ikke sant? Statoil har väldigt mycket regelverk som må följas alltså både på säkerhet, tänk nu inte bara ansättelseskontrakter och human resources problemställningar men också säkerhet, produktionsmetodik och så vidare och så vidare. Så dessa reglerna de skapar både förutsägbarhet och de lättar den enormt beslutningsdagen på speciellt vardagsnivå. Du slipper att ha väldigt många diskussioner. Du vet vad är reglerna. Du tar du har lärt genom reglerna vad som egentligen är den beslutning som du måste ta. Det lättar väldigt mycket akkurat den tidsbruken för att nå en beslutning. När det gäller de mer radikala och långsiktiga och kanske viktiga beslutningar är jag lite mer osäker på hur vi den är en modell vi kan bruka. För det och la mig ge det ett exempel. Det och lägga ett budget i offentlig i staten. Det är en rutin. Det är väldigt klara regler för hur man börjar jobba med en budget, statsbudget alltså. Ja. Där är det regler, det är rutiner, det finns otroligt klara frister också i förhåll till det. Det gör att det är en process där hvor det är väldigt mycket organisering samtidigt som att det är rum till och behandla en del förslag på en ordin på en regelmässig måte. Du vet att för exempel i mars nu är det en väldigt viktig konferens för det nästa årets statsbudget. I denna konferensen må alla de viktiga tiltaken som departementen ska önska ha finansiering för, de må ligga där. Havner du inte där, då har du ingen chans till att komma efterpå med nytt tiltag. Så ikke sant, det det jeg sier, men dette en ordinær skikkel. Hva skjer hvis det noe ekstraordinært som skjer? Og du ikke har regler. Da det faktisk, selv i en sånn regelbasert organisasjon og modell, da det en beslutningsatferd som ikke forklares godt nok av denne modellen. Og så det der spørsmålet, hva slags modell skal vi se på? Jo, men det da jeg skal gå på forhandlingsmodellen, inkrementell handling og organisert anarki. La meg ta inkrementell handling, for det det enkleste først. Inkrementell handling rett og slett en modell som da du tar de små skritt beslutninger, ikke sant? Du tar en beslutning, du tar en beslutning til, og du tar en beslutning til fordi du har tatt den forrige. Det veldig rasjonelt å koble det du gjør nå med det du det ble bestemt i går, og det som bestemte av foregårs, og så videre. Problemet med den inkrementell handlingsstrategi, det rett og slett, dere kan gjette dere hva problemet det at faktisk det finnes noen kritiske punkter i livet og i organisasjonen ellers. De innenfor visse kritiske marginer, kritiske verdier, jeg kan godt ta noen eksempler etterpå, det mest åpenbart som kommer i hodet, det rett og slett når de går. Ikke sant? Beslutningen om å gå, de går veldig streit. Det ikke noe, du bruker ikke veldig mye energi. Det er naturlig for deg å gå i en sti. Men så det spørsmål, hvis det kommer for eksempel en avgrunn eller en hindring, da det her, da må du gjøre noe bevisst. Og da må du komme utenfor av den inkrementelle mønster som du har hatt. Det veldig, veldig banalt det jeg sier, men så banalt det. Klarer du ikke det, og det og når du i en organisasjon, noe helt annet når du går og ser akkurat alle de steinene som du har foran deg, da har du passert en kritisk verdi, kritisk grense, som da den neste beslutningen du tar, det katastrofalt. Det de såkalte, altså på mange kaller det her, ikke-lineære sammenhenger i livet. Katastrofe, kompleksitet, ikke-linearitet, det begreper som som er knyttet til de. Så vi skal snakke litt om stiavhengighet etterpå, men det veldig mye det som ligger i stiavhengigheten også. Vi skal komme tilbake til det et annet begrep. Men det viktigste her at vi må være bevisst at også de små valgene du tar på hverdagsnivå her kan føre deg til en situasjon som kan være uheldig. Og så da må du ha, det betyr at det koster organisasjonen til å bygge en del rutiner rundt akkurat denne studien, hvor ligger vi hen nå? Hvor vi? Altså kvartalrapporten et typisk eksempel på det, ikke sant? Det ikke et år for å undersøke hvordan regnskapet ditt og har utviklet seg. Det for lang tid. Vi trenger absolutt en stikkprøver hvert kvartal. Noen faktisk, vet jeg, organisasjonen har introdusert også månedlig rapportering. Månedlig. Ja, nettopp fordi for dem veldig sentralt, selv de små beslutningene som tas, det veldig viktig å ha en oversikt over nettopp hvor retningen akkurat nå. Det var det inkrementelle handling, små skritt, fører til store endringer. Selvfølgelig det kan også være det motsatte. Nå har jeg snakket om katastrofer, men det kan være også til fabelaktige resultater. Og da, hvem av dere har sett en reklame? Vi lover full perfekt kondisjon på 8 uker. Hvem har sett den? Det en reklame som jeg tror det Sats som om 8 uker kommer de til å ha en veldig fantastisk resultat med din kondisjon. Dette det omvendt situasjon. At de innleder noen rutiner. Rutinene begynner å bli dagligdagse. Og så gjennom disse små endringene, eller de små endringene som tar deg utenfor komfortzonen, de fører deg nettopp til et resultat som du umulig kan si at du kan oppnå i morgen. Du trenger det. Den tiden er avgjørende. Det samme gjelder organisasjoner. Har du ambisjøse mål, og du i stand til å iverksette disse ambisjøse mål gjennom en inkrementell bane, det er en måte nettopp å oppnå disse målene. Hva sier man? At det tar 2 måneder å endre tankemønstre. Atferdsmønstre og tankemønstre. Psykologisk nå snakker vi om personer, individer. Det er nettopp derfor at det skjer også med våre hoder, altså det med nevrobiologisk. Ok, det var en lang parentes, men poenget er at la oss gå tilbake til inkrementell handling, og det er veldig, veldig viktig å ha bevissthet over oss, også de små valgene du tar. Faktisk, det er disse rutinene som kan føre deg til the greatness eller katastrofe. Ja. Så tilbake til, så hvis vi går fra inkrementell handling til forhandlingsmodeller, det er punkt nummer 3. Det er også, jeg føler at vi har dekket den type modell veldig, veldig godt på makt og konflikter kapittel når vi diskuterte hele den problemstillingen om hva er makt og hva er en konflikt. Fordi hele poenget er selvfølgelig, også vi har nevnt litt grann i forbindelse med den nordiske modellen og hva grad av deltakelse som ulike medlemmer av en organisasjon har i den beslutningsprosessen. Og understreker det grad av deltakelsen, spesielt av de ansatte i beslutningsprosesser, det er det som skiller den nordiske modellen fra de andre modellene. Det er det som organiseringen av akkurat det er forskjellen mellom hvordan vi har organisert arbeidslivet i Norge og Sverige, selvfølgelig Danmark og andre land. Det er nok utallige eksempler av folk som snakke om sine bedrifter i Tyskland for eksempel, og hvor fremmedgjørende høres det for norske ansatte, norske arbeidstagere. Det er forskjellige modeller. Jeg prøver ikke å si nå at den er så mye flottere enn den andre, men det er forskjellige modeller. Og som gjør faktisk, hvilket det betyr, forskjellige interessekonflikter og håndtering av konflikter, forskjellig organisering av hvordan koalisjonene dannes og hvordan de tar da, hvordan de påvirker beslutningsmønster, beslutningsadferd, påvirker beslutningen. Det er det som er hypotesen her. Organiseringen og måten de organiserer beslutningsprosessen påvirker selve beslutningen. Og her ved å si dette, da peker jeg med en gang at der er det en veldig stor forskjell mellom de andre modellene, de deskriptive modellene, og den normative modellen som organisasjon som rasjonell aktør. Organisasjon som rasjonell aktør vil ta den rasjonelle, den beste beslutningen uansett, uansett hvordan beslutningen eller beslutningsprosessen er organisert. Det er hypotesen, ikke sant? Mens vi vet i et veldig, veldig mange sammenhenger, det vet vi også allerede gjennom det vi har dekket i dette semesteret, at det ikke er alltid riktig. Faktisk, det er veldig sjeldent at det er riktig. Det er derfor vi snakker om det å inkludere alle de stakeholders i interessenter i en beslutningsprosess. Da er vi jeg er ikke ferdig med forhandlingsmodellen. Det er hovedmålet når man da studerer empirisk nettopp den type forhandlinger, hvordan beslutninger tas som en forhandlingsmekanisme. Det er det å finne akseptable løsninger. For det første, om i det hele tatt er det mulig å finne en løsning. Fordi av og til er interessekonflikten så stor at det ikke er mulig å finne en løsning. Det vet vi veldig godt gjennom alle de streikene som eventuelt vi har sett tidligere. Men det, det kan være så... Det litt viktig at det finnes en mulighetsområde som felles, som gir en mulighet til å treffe en beslutning. Det også den muligheten du har for å treffe en beslutning som kanskje ikke den beste i forhold til for eksempel det en ekstern person ville ha sagt at det et rasjonelt valg for organisasjonen. Men jo, det faktisk veldig mye mer rasjonelt når du internt, og når du vet hvordan da maktstrukturen i organisasjonen. Vi kunne ikke treffe noe annet valg. Det fordelen med å kunne forstå både makt og ikke sant, kapittel 5 som vi har snakket om, men også det å bruke denne modellen for å gjøre en liten studie når du ønsker å iverksette en beslutningsprosess. Fordi oppdaget du har at det en veldig stor motsetning mellom for eksempel ledelse og arbeidstagerorganisasjonene, da må du gjennomføre noen tiltak. Da kreves det sannsynligvis mer tid. Altså, det veldig viktig sentral informasjon å ha. Veldig konkret eksempel nå i forbindelse med sammenslåingen mellom NTNU og HIG og de andre høyskolene. Det var veldig sentralt å få vite hvor nettopp arbeidstagerorganisasjonene ligger. Fordi de er representant, og så kommer vi tilbake til den nordiske modellen. For det første, de har egen makt gjennom medlemmene. Det det ene. To, de er representert. Det finnes, jeg skal komme tilbake til det, arbeidsgiverne er forpliktet til å inkludere arbeidstagerorganisasjonene i enhver beslutning som da handler om arbeidsmiljø. Det lov. Så nummer to, de har makt gjennom denne representasjonen, og nummer tre, de har styremedlemmer i styret innenfor NTNU for eksempel. Så det lag på lag av interesse, så det, uansett om en verre ville ha sagt ja, vi mener det, at det beste løsningen å få nettopp den sammenslåingen. Men det var ikke gitt at for eksempel ansatte som sitter i styret innenfor NTNU at ville ha sagt ja, at det den mest rasjonelle løsningen. Faktisk, de har stemt imot sammenslåingen. Så denne sammenslåingen ble fattet med knapp flertall. Ikke sant? Da er det veldig viktig å forstå hvor ligger da konfliktene? Hvor ligger interessekonfliktene? Hva det som skjer egentlig? Og hvorfor de ansatte det imot? Og så ikke minst nå, i forbindelse med implementering av beslutningen. Ja, og så nå har vi kommet til tillate meg nå å snakke litt om det morsomt navn. Garbage can theory. Garbage, dere vet veldig godt hva det betyr. Det betyr søppeldunge. Det betyr ja, søppeltasse. Og det en veldig merkelig navn for en teori, ikke sant? Og det faktisk en teori som da var en av våre fremste statsvitere som bidro til det. Det Mart og Olsen, Johan P. Olsen, nestor nå, men en av kanskje de mest sentrale samfunnsvitere som vi har hatt de siste 100 årene internasjonalt kjent, blant annet nettopp på grunn av den teorien. Og det en slags organisert anarkiteori. Hvor mange av dere har sett Office? Den ganske tragikomiske presentasjonen av hva som foregår i det daglige livet i et kontor, rett og slett. Og hvor kaotisk, det første ting du sitter og lurer på, jobber i en bedrift? Produserer de noe i det hele tatt? Men det er litt grann det som da denne teorien forsøker å tilnærme, at i realiteten veldig mye av hverdagen innenfor en organisasjon utrolig kompleks. Og det handler om gamle strider, det handler om ja, inklusivt også en rasjonell selvfølgelig adferd, og at de to sidene går hånd i hånd. Den anarkien, den egocentriske av og til idiosynkratiske da, fremføringsmåte er hvordan man er i en jobb og hvordan det påvirker beslutningsadferd hånd i hånd med den rasjonelle aktøren og den rasjonelle modellen. Så det de forsøker da, Mart og Olsen, var nettopp det de forsøkte å forene de to, fordi det er ingen tvil om at en hver organisasjon, Statoil og eller den mest rasjonelle da, aktør som vi tror det, de har begge sider. Kanskje miksen er litt forskjellig, men de har begge sider. Og da, det som skjer med det garbage can, er at en hver, og så, bare la meg understreke her, at det er spesielt her, det er veldig, veldig bra modell for å forklare nettopp beslutningen som tas ekstraordinært under tidspress, under, altså da hvor man ikke har tidligere erfaringer med en situasjon, eller du må gjøre noe radikalt forskjellig enn det du har vært borti tidligere. Da, der ser du mye, da åpnes det, denne, det vinduet der. Da ser du hvordan ulike tilnærminger på personnivå betyr noe. Kjepphester som noen hadde fra veldig gammelt av, de kommer enda en gang til med dette forslaget på nytt for å lese akkurat den aller siste krisen eller problemet eller utfordringen eller muligheten. Og da, den organiserte anarki spiller veldig mye nettopp på de myke sidene. Og så selvfølgelig det som er helt avgjørende her, er hvordan man forsøker i mest mulig grad å skape struktur i den anarkien. Er du leder, og du vet at det oppstår slike situasjoner, da er det veldig viktig å prøve å få av og til er selvfølgelig en organisert anarki som skaper brainstorm, du skaper gode ideer, du skaper gode forslag også. Du vil ikke dempe det, men det du vil dempe, det er at du ønsker at du har klare valg til slutt, og at disse valgene tas på en mer rasjonell måte, på en, gjennom en prosess som er mer kontrollert enn tilfeldigvis at bare tenk, ikke sant, at en beslutning for å kjøpe en ny bedrift er basert på innfall som en ansatt hadde. Altså, vi har slik eksempel, ikke sant? Vi har sett banker gå under på grunn av det. Så jeg skal bruke bare 2-3 minutter nå for å innlede litt grann om den normative den kommunikative rasjonalitet. Og der vet du hva, altså jeg er litt usikker på om vi må bruke veldig mye tid på det, men jeg synes at vi er nødt til å si litt grann om Habermas, for egentlig det er den store tyske filosofen som heter Jürgen Habermas som ligger bak denne modellen. Og det er egentlig en filosofisk tese, det er derfor det er en normativ da, modell. Det er mye mer en filosofisk tese enn noe annet. Habermas har diskutert faktisk med en god del franske filosofer om akkurat det intersubjektivitet eller kommunikativ rasjonalitet. Jeg skal gå senere neste time og skal si hva dette er for nå. Og veldig mange av hans motstandere er nettopp at realiteten er utrolig mye hårdete enn den virkeligheten som Habermas forestiller seg. Habermas forestiller seg en virkelighet da hvor alle er dannede og de sitter på kanapene i en salong og diskuterer på dannet måte om å finne de beste argumentene og de beste løsningene. Det er mot kritikken mot Habermas, fordi nettopp det er konfliktene er mye mer hårde og mye mer krevende å løse enn på bakgrunn av en diskusjon, altså på bakgrunn av en intersubjektivitet. På den andre siden mener jeg definitivt at Habermas har et kjempepoeng i Bahamas.